Han får en god idé og giver alt, hvad han har for den. Og de småsten, der skulle være undervejs, jamen det er bare spændende udfordringer. Hvem er han? Han er en helt særlig mand, en ægte ildsjæl. Velkommen til, Henrik.
Tak.
Vi skal tale lidt om, om dig i dag. Og da jeg spurgte dig, hvem er du, der sagde du tre ting. Du sagde, jeg har været barn, jeg har været soldat, og nu er jeg direktør for Randers Regnskov.
Ja.
Vil du uddybe det lidt?
Jamen, altså historien den er sådan set så enkel jo.
Mm.
Altså, at jeg er jo ikke, jeg er jo ikke fra Randers, men jeg har boet syd for Køge nede i Stor Hedinge på Stevns, hvor jeg er født og opvokset. Havde lige en afstikker til USA nogle år, nede i Texas. Og da jeg så var færdig med min HF-eksamen, jeg kunne simpelthen ikke overskue gymnasiet, jeg tog HF, så skulle jeg ind og aftjene min værnepligt, eller jeg trak faktisk frinummer, men jeg meldte mig så frivilligt, for jeg ville bare gerne væk hjemmefra. Jeg var lidt skoletræt. Og så faldt jeg rigtig, rigtig godt til militæret. Og der var jeg så i 15 år og endte med at få en officersuddannelse. Og undervejs var jeg kommet til Randers. Og idéerne om Randers Regnskov. Jeg har altid været interesseret for i dyr og natur og sådan noget. Mit speciale er jo slanger. Så damper den her historie op faktisk sammen med en god ven, der hedder Ole. Og sammen med min kone Helle. Så vi laver egentlig...
I får sådan en idé om at lave noget med slanger?
Nej, vi får en idé om at lave noget med den tropiske regnskov. Mm. Men i forhold til forskel fra alle andre normale zoologiske haver, hvor man går og kigger ind i kassen,
ja.
Sådan,
ja.
Så, så siger vi, at det fedeste, det er jo, at det der med, at alting kan ske, altså det der med at være... som at være der selv. Og i dag, der holder vi faktisk stadigvæk fat i den og siger, Randers Regnskov, som at være der selv i den rigtige regnskov. Og det er den oplevelse, vi gerne vil give vores gæster fortsat, og den oplevelse, vi har givet vores gæster i over 20 år nu. Så den holder vi fast i.
Men er der ikke en meget stor forskel fra at være militærmand, soldat, og så begynde at arbejde med dyr?
Altså, jeg har jo altid interesseret mig for dyr. Hvad hedder det? Jeg har igennem livet...
To forskellige verdener.
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Hvad hedder det? Man siger jo, at som soldat, så er det, der er jo rigtig meget ventetid. Hvad hedder det? Så jeg synes ikke, at der er den store forskel på det. Faktisk, når man er operativ soldat, som jeg har været altså ude, så gør det jo ikke noget, du kan nyde de dimensioner, der ellers er. Jeg har kigget meget på fugle også, og på den måde så ser jeg ingen forskel i det. Så jeg er vel egentlig bare en professionel leder med en meget, meget stærk naturinteresse. Og så har jeg også noget eventyr i blodet, det må jeg også se.
Hvis vi sådan lige går tilbage, så spiller USA også en stor rolle i dit liv.
Mm.
Sproget?
Ja. Jeg synes jo, når jeg blander mig i debatten rundt omkring, så har jeg jo også prøvet at være indvandret. Jeg har været indvandret til USA, godt nok med udløbsdato på, for jeg var der i de der 2,5 år. Men jeg kender til det der med at holde fast i sit eget sprog, og i USA, der er dansk godt nok rigtig aparte. Og jeg kender også det der med at kunne... få et andet modersmål rigtig godt. Og som jeg sagt, alle taler jo engelsk, men der er jo altså forskel på, at man lige kan bestille en kop kaffe og en sandwich på tanken, til at man kan joke med ekspedienten på den anden side.
Mm.
Engelsk som mit andet, eller amerikansk som mit andet modersmål, har jo været fantastisk at få i militæret, hvor at alle vores samarbejdspartnere, når vi er ude der, så taler vi jo engelsk med dem. Og nu her i SO-verden, hvor at alle vores samarbejdspartnere, jamen det er jo i Europa og i verden, så taler vi engelsk med dem. Og det kan jeg rigtig godt. Så jeg synes, jeg har for det første fået indblik i en anden kultur, og jeg elsker jo Amerika og Canada.
Mm.
Og jeg synes, at jeg forstår dem lidt bedre, fordi at jeg også forstår jargonen.
Du er sådan lidt bag tæppet.
Ja, det er jo det, man kommer.
Ja. Og militæret, Altså, jeg tror, at se også kan se, at hele din holdning og den måde, det er en soldat.
Det er fordi, at grøn står godt til mig.
Ja, måske er det også det, der sådan giver. Ja, det kan da godt være. Det derfor, er det derfor regner os regnskovsskjorten skal være den farve?
Nej, det er det ikke. Det er faktisk, altså, jeg må indrømme jo, at alle dem, der går rundt hjemme i Randers Regnskov, de har sådan en karmosinrød, farve. Og nu har jeg fået lov til at få skjorte, så skulle det jo så være den her.
Så det vil sige, at den øverste generalen retter rundt i militærfarve, og soldaterne, de...
Ja, sådan er det. Sådan
nu, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt omkring det med militær, fordi som du siger, så har du de tre... ting i dit liv, hvor du var sådan meget bevidst, da jeg spurgte dig, da vi talte sammen en gang, så siger du, jamen det er fordi, jeg har været de her tre. Det er de tre overskrifter, der er i mit liv. Militæret har også fyldt rigtig meget i dit liv. Eller hvordan har det været?
Jamen det har det. Altså jeg må så sige, at min far var godt nok officer, men det var egentlig ikke sådan noget, vi
snakkede. Så det er ikke sådan noget arve noget?
Nej, det er det ikke. Jeg havde intet forhold til det. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for sådan noget soldateri. Eller interesserede mig ikke for det. Jeg var bare rigtig skoletræt. Jeg var for det første rigtig skoletræt, da jeg var færdig med folkeskolen. Og der skal nok med, at så sagde mine forældre, så sagde de, det er også fint nok. Så kan du jo bare... Så kan du bo til leje eller finde dig et andet sted. Men hvis det er sådan, at du kunne tænke dig at læse videre, og så tage en studentereksamen, så vil vi godt sponsorere dig. Og det var ordene. Og så sagde jeg, det synes jeg egentlig var en fornuftig deal, det der. Så i stedet for studentereksamen, jeg kunne simpelthen ikke overskue 3 år på det tidspunkt, så tog jeg mig en HF-eksamen, som jo er det samme. Og det er det der med at lytte til sine forældre, at den deal, vi lavede der, det har været skældsættende for alt, hvad jeg har ønsket at lave efterfølgende. Havde jeg ikke haft den HF-eksamen, så havde jeg ikke fået min professionelle lederuddannelse, så var jeg ikke blevet officer i forsvar. Og så tror jeg måske heller ikke, at det var gået så nemt med at få regnskoven op at stå. Så det der, det var et punkt. Så var jeg så færdig med min HF, og så skulle jeg på session og komme på session, og jeg vidste overhovedet ikke noget, hvad jeg ville. Jeg har en knæk, der er 20, og han står jo også og siger, verden er så stor, hvad pokker skal jeg egentlig lave? Og det kan jeg udmærket sætte mig ind i. Og der har simpelthen ikke været nogen plan for mit liv. Det har der altså ikke. Jeg tænkte, det var en fin måde at komme væk på. Min mor var bornholmer. Jeg har faktisk lige været til folkemøde. Nå, ja. Men det er jo en helt anden ting. Ja. Folkemøde, det betyder jo lidt mere for mig, fordi jeg også besøger familie. Men jeg meldte mig så frivilligt til militæret, og så sagde jeg, kan det være rigtigt? Ikke? Det har jo været i 78, ikke? Det var ikke fordi, at... Nå, og så meldte jeg mig, og så sagde jeg, at jeg ville til Bornholm. Og det er jo to ting. Der overhovedet ikke kan blandes med det at være normal. Altså melde sig frivilligt til militæret, og så til Bornholm. Man kan ikke komme længere væk. Bornholms værn er et helt fantastisk sted, fordi at det er sådan et militær. Og vi skal huske på, at i den bornholmske ånd, der er jo, at bornholmerne blev glemt efter 2. verdenskrig. I storpolitikken, der var bornholmerne besat af russerne et år efter Danmarks befrielse, og man lå vel i sådan et limbo. Det er jo stadigvæk sådan, der kommer russiske jæger ind over, og noget af det første, jeg oplevede, da jeg var blevet soldat derovre, det var jo ofte krænkelse af dansk territorialrum i den kolde krig. Vi havde et fantastisk samarbejde, og jeg blev meget hurtig gruppefører, som er det yngste lederniveau, og så har jeg været leder lige siden. Jeg kan selvfølgelig godt lide, at der er sådan lidt styr på tingene, men jeg må så også sige, at når man har en militær enhed, så er det jo en virksomhed, der skal kunne alting under ekstreme forhold, og der bliver man nødt til at kunne regne med hinanden, og der bliver nødt til at være lidt klare linjer. Jeg plejer at sige, at i militæret, der træner vi jo altid på, at chefen den bliver skudt. Fordi at den sværeste overgang, og det ville det også være her, det var hvis produceren, som jeg lige har snakket med, hvis han faldt væk, så stopper programmet jo. Men den militære maskine, den stopper aldrig. Så det her hands-on ledelse, det har jeg haft det fint med. Og så er jeg jo friluftsmenneske, så hvordan kan man få det bedre?
Jamen, bliver du så kun på Bornholm?
Nej, så, så på et tidspunkt, så har jeg et ønske om, om mere, og så søger jeg faktisk, så søger jeg på officerskole. Jeg søger faktisk også ind på Københavns Universitet. Arkeologi var det dengang, men og jeg bliver egentlig optaget begge steder, men vælger så militæret, sådan lidt praktisk ud fra, at man var sikret job og løn under uddannelse og så videre. Det var så på Frederiksberg Slot, bliver uddannet officer, og vælger så, og at jeg godt vil tænke snørtropperne. Igen noget praktisk, og noget, der man kan se, der kommer noget ud af. Jeg er sådan, og sådan visuelt anlagt, jeg har faktisk også en heldig streg, altså god til at tegne og sådan nogle ting. Hvad hedder det? Så jeg vælger så ingeniørtropperne og kommer til Randers. Aldrig været herfor. Får tilsendt, det var jo inden internettet, får tilsendt tilbuds, eller hvad hedder det, sådan nogle boligaviser, for at finde ud af. Og flytter så til 85 og køber et lille hus. Helle, som nu er min kone, hun er på daværende tidspunkt i USA. Jeg kan huske, jeg ringer over til hende. Vi havde været sådan lidt kærester, men vi havde mødt hinanden på Bornholm. Og så ringer jeg over til hende, så siger jeg, hvad hedder det? Hvis du synes, det skal være os to, så betaler forsvaret altså flytningen, og så er det Randers. Og så siger hun, jamen det er fint. Og så... Ja, hun kunne jo kigge på et kort. Hun havde ikke været der før. Og så flyttede hun til, kom nogle måneder efter mig, og vi har så boet i Randers lige siden.
Hvad med, har du været ude som soldat?
Ja, altså jeg har både været ude, jeg har været i farm. Men jeg var også heldig, vil jeg sige, at være med det første hold fra Randers. Det var så 9 måneder efter de første var sendt afsted, der blev sendt til Jugoslavien. Så i hele den her, som jo næsten er afsluttet nu, men i hele den her transformation af forsvaret til at komme ud, og ikke bare sidde på Kypern, der var jeg jo blandt de første til det, og når jeg er glad på det, så havde jeg forsøgt at holde mig væk fra at komme til Kypern, for jeg synes det var en mærkelig situation man havde dernede. Jeg blev næsten sendt til Kambodja med Folkekirkens Nødhjælp for at rydde miner. Det er jo specialet blandt andet at rydde miner. Det gik så i vasken. Vi var godt nok tæt på, og da jeg så hører at
vil du gerne det?
Ja, eventyret. Da jeg så hører, at vi skal have et hold til Jugoslavien, så kan jeg huske, at jeg går direkte op til vores administrationschef, kan man vel sige, officer, Paul Werner Bøtcher, major, og så siger jeg, vil gerne afsted. Jeg melder mig frivilligt, jeg vil gerne afsted. Og så siger Paul Werner, så siger han, tror du ikke lige, du skal snakke med Helle? Vil du gerne have det? Jamen, det ville han gerne have. Og så vendte jeg så tilbage dagen efter, så jeg vil gerne afsted. Og det var Helle også helt med på. Og så kom jeg jo afsted.
Henrik, hvad sker der i hovedet på en? Altså, det er jo ikke en legeplads, man skal ned på. Det er jo ikke at stå og spille og lege soldat. Du tager afsted til et land, hvor der er krig.
Ja, men jeg er jo soldat for det første.
Hvad er mindsettet? Jeg prøver sådan at
på daværende tidspunkt havde jeg været og 10 år i forsvaret, og var nok begyndt at blive lidt desillusioneret over, at det bare var øvelser, og så er minefeltet lagt ud, men nu passer det bedre, så lader de bare kampvogne køre igennem og sådan noget der, det kan fandme ikke være rigtigt. Så jeg kunne godt tænke mig at komme ud, og sådan helt egoistisk, og få prøvet af, for der var en tidspunkt, som kompagnichef for sådan et panseringeniørkompagni, så har man jo 250 mand i sådan en frontenhed, og så siger jeg, kan man klare det? Altså, det er jo sådan nogle personlige spørgsmål. Kan jeg klare, at de skyder på mig?
Eller på de andre? Skyder de vel også? Altså, det er jo også.
Ja, men man tænker jo altid på, om de skyder på en. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme ned og være fulltime og rigtig soldat. Og det fik jeg jo så lov til. Jeg så jo, hvor dygtige og hvor velmotiverede og hvor modne soldaterne blev. Jeg uddannede dem selv.
Må jeg lige spørge sådan, hvor gammel er de?
Jamen, de er jo så de er jo typisk 19-20 år, ikke?
Og du siger, de er modne?
Ja, det synes jeg.
Hvordan kan de være så modne i en alder?
Altså, hvad hedder det? For det første så var de motiverede. Ja. Altså, der var ikke... der er lidt gung-ho over der sådan noget, men jeg kan huske, at vi sagde, okay... det er jo sådan en machokultur, og så sagde jeg, jeg accepterer simpelthen det der kyllingebegreb, det kan vi lige så godt droppe, fordi at nu skal vi jo have alle med hjem, og ja, du ved jo ikke, om du kan klare det, jeg ved ikke, om jeg kan klare det, og så forventer jeg simpelthen, at vi bliver samlet op. Jeg sagde også til dem, at kollektiv afstraffelse, det er godt nok forbudt, men jeg har faktisk tænkt mig at indføre det, og der var ikke et kny, for jeg siger, hvis der er en af os, der ikke lige er vores bedste, så kan det gå ud over alle andre. Mm. Så jeg havde et super hold. Jeg har lige været sammen med dem her. Vi fik jo medalje her på flagdagen sidste år.
Og,
tak. Super, super dejlige gutter. Og nu har vi jo sådan fået sådan en Facebook-gruppe. Der var, og det synes jeg selv var hjerteskærende, vi var, som blandt de første, så var der jo ikke, så var ting jo ikke så velstruktureret. Jeg tror egentlig, at det danske forsvar har lært meget, også i Jugoslavien-udsendelserne, men en af mine sergeanter, Møllebjerg, han kom hjem en dag, vi havde været ude og rydde miner, der var mange miner dernede, og så siger han, at han havde haft en mærkelig oplevelse, fordi de har været ude og rydde mine, og det foregår altså ved, at du er nede på knæ, og så har du en barnet eller sådan en stikke, og så stikker du ind i sådan en vinkel i jorden, og når du så rammer en, jamen så graver du den fri, og så bliver den bortsprængt eller demonteret, og så ligger man bare på linje.
Hvad så, hvis man kommer til at stikke forkert?
Ja, så springer den, og så dør man. Så var der flere af soldaterne, der sagde, Møllebjerg, vi skal lige gå om bag ved den pansermandskabsvogn her. Så var det til at sige, kan du ikke... Så stod han med et brev, og så siger han, kan du ikke sende det her, hvis jeg ikke kommer hjem i dag? Og det var der flere af dem. Så det her med, at nu er det blevet sat i system med afskedsbreve og så videre, jeg synes, det er meget modent af en 19-20-årig knægt. Nu har jeg selv en knægt på 20. At man siger... Man skriver.
Man har lige gjort det. Man har gjort
og man har
det,
skrevet det. Ja. Når du læser dette brev, så er jeg her ikke mere. Og jeg får... ikke godt. Og det var jo også sådan, at vi havde altid nogen, der var klar til at rykke ud, når der skete noget. Og jeg har aldrig oplevet andet, end at når vi så skulle rykke ud, jamen så har der stået de der 10 mand, der skulle være klar. Plus 10 mere. Hvis der lige manglede en. Det gav mig jeg simpelthen troen på mit virke tilbage. Det gav mig selvtillid i min ledelsesfunktion, under så meget pres, som der nu var der. Jeg vil også godt sige i respekt for alle dem, der har været i Irak og Afghanistan, at der var Jugoslavien vand ved siden af, men der var alligevel en appetizer på, hvordan det var. Det gav mig tro på alt det tilbage.
Så du er krigsveteran?
Jeg er faktisk krigsveteran, ja.
Og en meget stolt krigsveteran.
Ja, jamen, det er helt sikkert. Ja. Jeg så jo gerne, at når man sagde krigsveteran, at så blev det set som et hædersmærke, og desværre så synes jeg lidt, at der er kommet... At når jeg siger, at jeg er krigsveteran, skulle det komme op, så får man de der bedende øjne over, det er synd for mig. Det er jo meget få mennesker, der egentlig har varige men af det. Det er jo klart, at store oplevelser, de fylder også en del, og det vil de jo gøre altid. Du kender jo ikke nogen, der har været soldat, som ikke snakker med glæde om deres soldatertid, uanset om de har været udsendt eller ej. Men jeg så gerne, at det danske samfund, de tog bedre hånd omkring alle vores veteraner. For det første så det at være veteran som et hædersmærke, fordi at langt over 95% eller 90%, de har rent faktisk gjort en forskel for frihed og demokrati. Og så er der en lille del, som vi vel kan finde i alt. Altså om man er indsatsleder ved Falk, eller om man er sidder på et traumacenter på Rigshospitalet eller et andet hospital, så er der jo altid ting, der sætter, og der kan man jo altså også få PTSD. Så jeg synes, at alle dem, der tager afsted fra Danmark, jeg synes, de skulle forrest i køen med det hele, og deres familier skulle forrest i køen med det hele. Så du kan nok høre på mig, at der er jeg ikke sådan rigtig til at rokke.
Det er modtaget.
Tak.
Vi fortsætter, fordi hvordan er det? Nu sagde du, at I var, i starten sagde du, at I var en lille gruppe, der gerne ville arbejde lidt med, med dyr. Og så kom den her idé. Hvordan opstod det? Og hvordan kom man videre fra, at det var en lille idé eller et lille projekt, I gerne ville arbejde med, til at vi har en kæmpestor Randers regnskov i dag?
For det første så tror jeg, at mennesker, som har sådan en hobby, altså har sådan en eller anden passion ved siden af det, de egentlig laver, det er jo det kan jo være det er jo alt det, man tænker på, når man ikke har andet at tænke på. Og det er jo fantastisk at have noget, der i den grad tiltaler en, så man bliver nødt til at læse mange bøger og rejse langt væk osv., fordi at man har sådan en passion ved siden af det, der er ens faglige virke. Jeg har i mange år interesseret mig for krybdyr, specielt for slanger, men nok også sådan lidt for det hele. Og det var så regnskov, eller mere tropisk egen, der interesserede mig. Så da jeg kom til Randers, interesserede også min kone. Hun er, hvor jeg er i slanger, så hun er ude i insekter, sommerfugl og den slags. Og så da jeg kom til Randers, så møder jeg så en, der hedder Ole. Hvad hedder det? Han er... lidt yngre end jeg, da han går vel på gymnasiet dengang. Og vi har jo så den her passion sammen, og den her interesse, og får lidt artikler i aviser og sådan noget, for det var mærkeligt, at det er tilbage i 586, at vi lærer hinanden at kende. Så det er lige da jeg kommer til Randers. Og så er der en, der hedder Reiner Kirkeby, som er medlem af Turistforeningen og en engageret mand, som siger, jamen den her by med de 13 landeveje og de skønne kvinder. Er du fra Randers?
Nej, jeg er fra Aarhus.
Du er fra Aarhus.
Jeg kunne godt lide en.
Du kunne godt,
synes du?
Nå, ja. Men med smukke piger og alle de her ting. Du kunne godt have været, ja. Nå, han så har sådan en idé om, at Randers godt kunne bære en turistattraktion, og man famler sådan lidt frem og tilbage, og der er jo nogen, der mener, at det måske skulle være sådan et arbejdermuseum, og Reiner synes, det skal være noget med natur, og får kontakt til mig på den måde, at min kone, altså Helle, hun er lige blevet færdig som kontorassistent, hun søger arbejde ved Reiner, og hun bliver ansat, og Reiner, han under... Så siger han, skal også lige snakke med mig. Og så tilbage i 89 er vi nået til der. Ja. Så mødes vi der i sommeren, så det er jo 89, så det er jo så 28
år siden.
Nå, ja. Der mødes vi så, og jeg fortæller lidt om vores idé og vision til... Hvad man kunne lave, altså at jeg har altid gået i zoologisk have, og som officerskolen ligger lige ved siden af zoologisk have, så man har gratis adgang, og altid gået meget i zoologisk have. Altså vi kunne sidde der og høre om taktiske, ikke, og Clausewitz, og så høre gibbernaberne synge lige nede ved siden af. Så det var jo, så jeg har altid interesseret mig for det, og gået været i naturen, og også i zoologisk have. Og vi ville så lave noget, hvor det var ligesom at være der selv, altså altså forskellen er, at normalt så plejer man at gå og kigge ind i kassen, og vi vil gerne ind i kassen, fordi det er jo inde i kassen, at oplevelsen er. Prøv at tænk, det er jo altid et stort hit, når man bliver sænket ned i et akvarium, specielt i en hajtank, men så vi vil ind i kassen. Vores idé var, den er så blevet raffineret, men egentlig, at vi vil lave ligesom en botanisk have, som man kender det også her fra Aarhus, og så skulle vi bare gå rundt bag blandt dyrene, og det ville jo også give muligheden for, at du ikke så det samme hver gang. Du er sikker på, når du tager i zoologisk have, så er der
elefanter, ja, så tiger, papegøjer.
Men her, slangen, dem skal jeg holde mig langt.
Ja, men at det hele det var der, så man fik lidt den der oplevelse. Og den dag i dag, der siger vi jo, at når man har løst billet til Randers Regnskov, så kan du være der lige så lang tid, du vil den dag. Men det er jo i splitsekundet, du får oplevelsen. Det er, så vi forsøger jo at lave det så autentisk og realistisk, så at, hvad de siger, man fucker med din hjerne, at, at når så sommerfuglen kommer forbi, så siger folk sådan, i det der splitsekund, der troede folk jo, at de var der selv. Fordi at hvis de ikke troede på, at de var der selv, så havde de jo ikke reageret sådan. Så der er en masse dyr, der lever frit, og man kan være heldig at se dem nogle gange, og uheldig ikke at se dem andre gange. Men det er det der med, ja, som jeg siger, ligesom at være der selv. Og det koncept bare jo igennem. Vi var heldige, at Junior Chamber, som er sådan en forening for unge, forretningsfolk, de engagerede sig i det. Det skabte jo en base. Så havde vi en visionær borgmester, Kjell Hyttel, og ham sammen med en visionær kommunaldirektør, Palle Dinesen, var med til i en tid, jo, hvor intet kunne lade sig gøre. Altså lige der, slut 80'erne, der havde vi jo en arbejdsløshedssituation, som var lige så galt, måske endda næsten værre, end da verden kollapsede der i 8-9. Der kommer det her op at stå, og vi arbejder frivilligt på det. Jeg er jo stadigvæk i militæret. Det er jo også den tid, hvor jeg er i Jugoslavien. Der kørte Helle og Ole det så. Og så bliver det faktisk vedtaget, at man godt vil. Og kommunen, det er jo ikke et kommunalt projekt, men kommunen vil godt stille en underskudsgaranti på en million, hvis vi skaffer en million i sponsormidler. Det gjorde vi faktisk. Thor Bryggerierne var inde til sidst at give en halv million. Hvordan skaffer man lige en million selv i dag til noget, som ikke nogen ved, hvad er? Altså jeg plejer at sige, når jeg er sådan lidt drilsk i forhold til politikerne, så siger jeg, at politikere, kender dem jo godt, at de er altid villige til at være innovativ og prøve noget nyt, hvis det har været gjort med succes en 3-4 gange før. Ikke også? Sådan er det jo altid, ikke? Men Kjell Hyttel og Palle Dinesen, de sørgede for, at der blev skabt et flertal i deres bagland. Og i dag, vi er Randers' vigtigste brand. Vi er kendt af 90% af den danske befolkning. Vi er faktisk et af de stærkeste sobrands, vel ikke det stærkeste sobrand i Danmark. Og det tror jeg er også fordi, at jeg synes jo, at jeg har en hel by bag mig i det, vi render rundt og laver. Bum, hvor svært kan det være?
Ja, der er også en lille pip igennem det der. Jeg har aldrig prøvet det før. Hvor svært kan det være? Ja. Henrik, tusind tak, fordi du kom i dag og delte dine tanker og vi fik lov til at høre lidt om, hvem du er, udover at være direktør for Randers Regnskov. Og tak for din interesse, fordi det har da givet os andre en meget vigtig seværdighed her i Østjylland.
Tak skal
du. Og til jer derude, når gnisten bliver til flamme, og der går ild i sjælen, jamen så kan drømme kun blive til virkelighed. Jeg er tilbage med en ny gæst og en ny historie, så husk at se med på gensyn.